Góðan daginn og velkomin öll á þennan síðasta hádegis fyrirlestur sagnfræðingafélagsins á haustmisseri 2016. Ég kannski nota bara tækifærið og þakka öllum dyggum gestum hádegis fyrirlestrana fyrir samveruna í haust. Ég heiti Kristín Svava og verð fundastjóri hér í dag. En það Vilhelm Vilhelmsson sem ætlar að halda fyrirlestur dagsins. Fyrirlestraröðin hefur samastaðið af fyrirlestrum nýlegar doktorsritgerðir. Og Vilhelm ætlar að flytja fyrirlesturinn atbeini undirsáttar Andóf sem að fjallar doktorsritgerð hans í sagnfræði. Og ég hefði ekki lengra og býð Vilhelm bara velkominn, gjör svo vel.
Já, þakka þér fyrir Kristín Svava og ykkur öll fyrir komuna. Nú, eins og hún sagði þá heiti ég Vilhelm Vilhelmsson og útskrifaðist fyrir rétt rúmu ári síðan með doktorsprófi í sagnfræði frá Háskóla Íslands. Það sem ég skrifaði doktorsritgerð sem heitir Sjálfstætt fólk, vald og andof á Íslandi á tímum Mistarbands. Og ég minnst nú titillinn svona útskýra sig sjálfur. Viðfangsefnið vistabandi í víðum skilningi þess orðs en sérstaklega þá með áherslu á vistaband sem eitthvað svona valda tæki og svo hins vegar þá andof þeir undirsáta þar sé að vinnu hjúa lausamanna og fleiri slíkra innan þessa vistaskyldu fyrirkomulags. Ég ætla líka áður en ég hef mál mitt langaði að svona koma því að ég er mjög ánægður að fá að loksins að tala hérna á hátíðisfyrirlestrarröð sagnfræðingafélagsins. Ég er búinn að vera í stjórn félagsins núna í bráðum 6 ár en þetta í fyrsta skipti sem ég held sjálfur erindi hérna og það mjög ánægjulegt að fá að gera það loksins. Og ég verð meira þess aftur eftir áramótan eða það Nú, en ég ætla bara að hella mér í lesturinn. Í búnaðarriti Suðuramtsins hús- og bústjórnarfélags árið 1839 skrifaði Sigurður Björnsson fyrrum hreppstjóri á Ytrahólmi á Akranesi grein sem ber titilinn hússtjórnina á Íslandi. Þar skrifar hann Ég hefi þannig hér að framan sýnt að hússtjórn og húsægi hjá okkur hafi jafnvel frá því á 15. öld verið í ólestri og heldur færði versnandi. Ég hefi líka varpað tölu og að þær helstu tilraunir verðandlegar stéttar manna til að bæta úr húsagaleysinu, en allt virðist að hafa fyrir ekki komið, því illgresist þessa rót, lausamenn og tómthúsfólk, hefur alltaf staðið óupprætt og því alltaf skotið út nýjum greinum og kafið niður gott siðferði hjúa. Fari ég að lýsa vinnuhjúana sjálfbyrgingskap og sjálfræði, eigingirni og kostavendni, trúmennsku skort, leti og losæði á vorum tímum, þá rísa mér hár á höfði, skrifar Sigurður og heldur svo áfram að undirstrika að á þessu séu eingöngu fáar undantekningar og þetta sé stórt og mikið vandamál og hafi verið langan tíma og svo framvegis. Nú, þessi grein er vel þekkt og margir hafa vitnað til hennar og þetta eru jafnframt kunnuglegar lýsingar. Þeir sem að glugga það hafa í skrif ráðamanna á Íslandi samfélagsmál í víðum skilningi á 18. öld og 19. öld að þeir ættu alveg að þekkja þessar lýsingar, þetta er alltaf sami barlómurinn. Undirsátar íslensks samfélags kotbændurnir, tómthúsmennirnir, lausamennirnir, vinnuhjúin eru upp til hópa löt, þjófótt, drykkfeld, siðlaus og svo framvegis. Og sagnfræðingar hafa notast mikið við þessar heimildir og fyrst og fremst kannski sem vitnisburð viðhorf og hugarfar ráðandi stétta. Þá orðræðu sem að ráðandi stéttir beittu og svona þann hugmyndaheim sem þeir bæði vísuðu til og sem ég framt sköpuðu. Mér fannst það hins vegar ekki alveg nóg. mér fannst og finnst enn ástæða til þess að kafa aðeins dýpra í þessar lýsingar og skoði ekki aðeins þessa orðræðu sem einhver vísbendingum viðhorf ráðamanna heldur mögulega líka kannski sem einhvers konar glugga inn í samfélag fortíðar hversu ykt eða bjöguð eða skekkt mynd sem að sá gluggi kann að sýna að þá samt sem áður sem einhvers konar glugga inn í samfélag fyrir tíðar og ef maður afhleður gildismat textans veist, ef maður, þetta mjög gildist hlaðin moraliserandi dómharður texti en ef maður svona hérna lesan einhvern veginn með á skjön hvað blasir þá við? Jú, þá blasir við togstreita átök félagsgerð átök hugmyndir, átök hugarfar átök líf, lífsskilyrði andóð í víðum skilningi og í þessu Þessari nálgun að þá varð ég fyrir miklum áhrifum frá þýskum sagfræðingi sem heitir Alf Lutke og skrifar í hefð svo kallara hverstagssögu, alltagsgesikti, sem að skrifar When ministers or teachers express their outrage at the presumed immorality of those in their charge, noting precise details, we can proceed by discounting their indignation. Það að segja að við getum alveg notað þessa texta til þess að kanna og rannsaka félagsgerð, samskipti og þess áttar án þess að vera einhvern veginn að taka undir með þessum moraliserandi tón og þess áttar einhvern veginn litið á þetta frá aðeins öðrum augum og það það sem ég reyndi að gera í minni ritgerð þó að reyndi að séu svona textar bara svona hluti af mínum heimilda flokki, ég notast nú fyrst og fremst við dómabækur sýslumanna í rannsókninni og kannski aðeins meir það setna og viðfangsefni mitt versus þessi félagsgerð sem að Sigurður að lýsa þarna þetta vistarbandið, vinnuhjú, lausamenn og þetta einhvern veginn ögunar kerfi sem að búið til í kringum þessar atvinnustéttir íslensks samfélags á fyrri tíð sjónarhornið þannig að neðan þar sem hortir á samfélagið frá sjónarhóli vinnumannsins, uppreisnarseggsins, sakamannsins. Nánar tiltekið beiti ég því sem að bandaríski fræðimaðurinn James C. Scott hefur kallað því anarkíska hornauga eða anarkist squint. Áhersla lögð á það hvernig brugðist var við valdboði, frekar heldur en að vera að liggja við því hvernig vald var hugsað eða réttlætt eða hvernig því var beitt. Áherslan á iðkun núning, tókstreit og ég leitaði þá með þetta sjónarhorn í huga leitaði eftir hentugum greiningarhugtökum sem að getur varpa ljósi á svona félagslega hegðun eins og þessa á þessa hérna, ræðilegu hegðun sem að menn eins og Sigurður Björnsson var alltaf á kvart yfir sem að getur einhvern veginn varpað öðru ljósi á þessa hegðun sko af því að þeir sem hafa kvartað yfir þeir eru auðvitað sko höfðu sjaldan tækifæri til þess að útskýra málin frá sinni hlið skildu sjaldan eftir sig heimildir sína afstöðu og kærðu sig mögulega ekkert það að vera skilja eftir heimildir sjálfan sig og sitt líf sem líka siðferðileg spurning sem að sagfræðingar mættu velta fyrir sér en svo sem ekki hefna, mál sem ég ætla að ræða hérna í dag sko. En jú, ég leitaði sérst eftir hentugum greiningarhugtökum af því að hugtök og kenningar eru jú þau verkfæri sem við notum til þess að gefa efni við okkar merkingu til þess að skilja það sem við lesum úr heimildum og greina það í þeim tilgangi að skapa sannverðuga frásögnum fortíðina og það sem hana bjuggu og það samfélag sem við lifðu í og sköpuðu með athöfnum sínum. Að áskapa viðfangsefninu merkingu og þekkingabærni umfram sjálft sig felst í því að setja það í samhengi við þau kennilegu hugtök og þá orðræðu sem beitt til þess að greina það. Hjá þessu verður ekkert komist. Og ég vil þess vegna nýta þetta tækifæri í dag til þess að ræða þessi hugtök sem ég beiti í doktorsritgerðinni minni og þær kenningar og þær þá fræðilegu umræðu sem að viðkomandi hugtök vísa til og eru sem hluti af. Þetta verður sem sagt svolítið svona þurrt og kenningalega miðað hjá okkur í dag. Nú grunnhugtökin sem að ég vann með og beitti eru undirsátar, valdaafstæður, atbeini, andóf og síðræn augun. Og vitaskuld notaði ég fleiri hugtök og sum þessara notaði ég meir en önnur en þessi hugtök saman skapa ákveðna samfellu, vísa hvert á annað og tengjast innbyrðis og skapa þess vegna nokkuð svona heildstæða mynd af viðfangsefni ritgerðarinnar minnar og nálgun minni á efnið. Og ég ætla bara svona að taka þessi hugtök eitt af öðrum til umfjöllunar og svo vonandi gefst kannski tími í lokin til þess að draga saman einhverja svona niðurstöður eða kannski greina betur frá því hvernig ég beitti þeim að taka einhver konkrétt dæmi úr ritgerðinni. Það að segja ef að við höfum tíma þegar ég búin að fara yfir þetta allt saman. Nú, í ritgerðinni er þess að tala það fólk sem var beitt valdi og sem brást við þeirri valdbeitingu með einhverjum hætti sem undirsáta. Og hugtakið undirsáti finnst mér mjög hentugt hugtak og ég ætla að útskýra af hverju hérna eftir. Og að mörguleiti hentugra heldur en svona hugtakið svo alþýða eða einhverja svona variasjónur af því, almenningur, almúi og svo framvegis, sem að hefur alltaf reynst svolítið erfitt að skilgreina nákvæmlega. Hverjir nákvæmlega teljast til alþýðu og hverjir ekki? Eru til dæmis fátækir prestar alþýðumenn? Hvað með hreppstjóra og svo framvegis. Það er mjög erfið og loðin skilgreining og mér fannst undirsáttar að mörguleiti betra hugtak sem alltaf sér að útskýra af hverju. Það sem þetta vísar til einstaklingsbundins ástands innan tiltekinna valdaðarstæðina og á tilteknum tíma frekar heldur en einhverja fastrar eða afmarkaðarar þjóðfélagslegarar stöðu. Það ekki stéttbundið og það vísar ekki til tiltekins þjóðfélagshóps umfram annan sem mikilvægt í þessu samhengi þegar viðfangsefnið, vistarband, var af samtímamönnum skilgreint sem tímabundið ástand. Hluti af æviskeiði einstaklings frekar heldur en að vera einhver stétt sem að menn voru fastir í. Nú, hugtæki vísar til félagslegs og menningalegs rýmis, vísar til þess að vera settur undir yfirráð annars og lýsi þannig staðsetningu innan valdarýmis og útskýri með því stigveldi samfélagsins á myndrænan hátt. Þar sem að einstaklingurinn er gerandi sem athafnir sig innan ákveðins rýmis og gagnvart ákveðinni formgerð valds. Þetta er mikilvægt líka þegar maður er að fjalla íslenskt samfélag á 19. öld og tala ekki enn þá fyrr að því að þetta er samfélagsgerð sem að einkennist af mjög skýru stigveldi. Félagsgerð sem að hefur verið kennd við feðraveldi þar sem að já, húsbóndin ef við tökum bara heimili sem slíkt þá húsbóndin klárlega á toppi píramítans og svo kemur húsfreyjan og svo koma aðrir svona koll af kolli þar á neðan og þetta er skýr stigveldisröð sem að menn gátu færst upp og niður þessa röð en hún alveg skýr og menn á hverju þrepi höfðu menn ákveðnum skildum að gegna þannig að og þetta stigveldi heimilisins er jafnframt mörguleiti táknmynd fyrir stigveldi samfélagsins sem slíks sem felst líka í svona stigveldi skokkunar röð og alla leið upp til kóngsins og jafnvel Guðs almáttugs Nú, að samaskapi undirstrikar hugtakið að félagsleg staða einstaklinga er afstæð og háð samhengi. Húsbóndi á leigubíli er undirsáti landsdrottins síns, en heimilisfólk hans er undir hans sett. Vinnumennska er jafnframt bara tímabundið ástand, hún er afstæð í tíma, þar að segja að sá sem er vinnumæður, hann á von á því að komast upp í bændastétt nokkrum árum liðnum. Þannig að hann ekki fastur í einhverju stöðu. Fyrst og fremst nota ég þá orðið undirsáti sem þýðing á enska hugtakinu subaltern. Notkun hugtaksins hjá mér vísar þannig til fræða umhverfis eftirlendu fræða eða postkolonialisma. Þar sem að hugtakið mikið notað og hefur öðlast tiltekna merkingu sem að mér þótti gagnleg fyrir þetta samhengi sem ég var að vinna með. Samkvæmt sagnfræðingnum Tian Prakas sem er þarna efri myndin einkennist sú merking af því að undir skipuð staðamanns subalternity er túlkuð sem bæði hluti af og afleiðing valda afstæðina og álitin einkennast af jaðarsettu hlutskipti og mismun. Og með nokkru einföldun má segja að þessi merking sé tvíþætt. Annars vegar vísar hún til þeirra sem eru jaðarsettir félags- og menningarlega sem og þekkingarfræðilega. Til þeirra sem að hljóta ekki áheyrninan opinberar söguskoðunar og orðræðu eins og Steinunn Kristjánsdóttir fornleifafræðingur hefur komist á orði. Hins vegar felst í merkingunni það markmið að reyna að skilja líf og hegðun undirsáta út frá forsendum þeirra sjálfra, óháð því hvaða þýðingu sú hegðun hafi haft fyrir hið stærra samhengi sögunar ef nokkur. Hér er ekki um að ræða viðleitni til þess að veita undirmálsfólki íslenskrar fortíðar hlutdeild í þjóðarsögunni heldur fremur sköpun annars konar frásagna fortíðina. Sögur þeirra sögulegu gerenda sem að ríkjandi sakritun hefur ýmist ítt til hliðar eða hafnað sem áhrifalitlum ómerkilegheitum. En notkun hugtaksins undirsáti í þessu samhengi eins og öllu samhengi svo sem er ekki án vandkvæða. Og indverski bókmyndafræðingurinn og feministinn Gayatri Spivak sem er jafnframt mynd af þarna líka hefur lýst í sem svo að með því að túlka vitund undirsáta og reyna að ljá þeim rödd þá gerist fræðimenn í raun búktalarar þeirra. Að sjálf tilvist þeirra sem undirsátar sé eingöngu sköpunarverk fræðimannsins. Hún segja framt að í flokkun undirsáta sem sérstakrar kvíjar eða kategóriu felist samtímis umbreyting mannesku í eitthvað órætt viðfangsefni og leið framandgerfing viðfangsefnisins sem slíks. Með því að búa til undirsátan og ljá honum rödd sem verið að viðhalda ef ekki beinlínis að skapa framandgerfingu og jöðrun viðkomandi mannesku. Sköpun þekkingar undirsáta fortíðarinnar felur því í sér valdaafstæður sem býr til undirsáta sem þekkingabært fyrirbæri og hlutgerir þannig líf fólks í fortíðinni. Manneskja sem raunverulega lifðu þá atburði sem fjallaðurum og hafa mögulega upplifað og túlkað hlutskipti sitt á annan hátt heldur en fræðimaðurinn gerir setna mér. Þær manneskjur hafa jafnframt enga mögulega til þess að mótmæla túlkun fræðimaðsins eða andmælinni og notkun eða misnotkun fræðimaðsins á lífi þeirra og reynslu. Vandinn því bæði þekkingafræðilegur og siðferðilegur. Og það mikið til í þessari gagnrýni. Sagfræðingar finna vitaskuld ekki líf fólks í heimildum og því síður vitund þeirra eða rödd. Það sem þar að finna skrásetning á afmörkuðum litlum bútum úr lífi þeirra. Skrásetning sem gjarnan, allavega í þessi samhengi sem ég að vinna með, var gerð í óþökk þeirra sem þar tjá sig. Sakborninga og vitna fyrir dómi. Með orðum sagfræðingsins Johns H. Arnold þá þekkja lesendur heimildana til þessa fólks á tiltekinn hátt. Það er að segja í gegnum aðstæði sem hvorki þeir, það er að segja lesendurnir, né þau, þeir sem tala í heimildinu, hafa fulla stjórn. Hann leggur til ákveðna nálgun fyrir sakfræðinga sem að felur í sér að mínum að leið fram hjá þessari þekkingafræðilegu sjálfheldu sem að mér finnst felast svolítið í gagnrýni Spivaks og byggir á því að greina með kerfisbundnum hætti heimildirnar sem margradda. Það er að segja bæði að hver yrfing geti átt sér fleiri en einn höfund og jafnframt að hver rödd sem heyrist endurspegli aðeins brot af sjálfi eða vitund hverjar manneskju. Að yrfingarnar sem þar sé að finna séu stílfærðar og settar í samhengi af höfundum þeirra, hvort sem þeir eru með meðvituðum eða ómeðvituðum hætti. Hinn sanni undirsáti verði því aldrei fundin í heimildum en orðræðu þeirra megi enga síður nýta til þess að skilgræna þjóðfélagsstöðu undirsátans hverju sinni. Nú, hugtakið undirsáti, eins og það notað hér, nátengt hugmyndinni vald sem samband eða tengsl. Hugmynd sem að skipa lykil sess í þessari rannsókn. Í grein sem að byrtist í tímaritinu Critical Inquiry árið 1982 setti franski heimspekingurinn Michel Foucault fram þá róttæku fullyrðingu að vald eigi sér ekki sjálfstæða tilveru. Það sé aðeins þegar því sé beitt sem að öðlist hlutgerða tilveru. Að tilvist þess felist í yfkunni þess. Ef að vald verður fyrst til þegar því beitt, þá má segja að það felist fyrst og fremst í sambandi á milli tveggja eða fleiri fyrirbæra. Það þetta samband sem Foucault kallar valda afstæður. Þær eru með hans orðum nettengsla sem ætið búi við mikilli spennu og á sífældu yði og einkennast af stöðugri togstreitu. Enski félagsfræðingurinn Anthony Giddens hefur litið á valdaafstæður á sambærilegan hátt sem tvíhliða samband sem mótast af gagnkvæmum áhrifum þar sem báðir aðilar hafa einhvers konar vald yfir hinum. Í því sambandi felst ekki aðeins beiting valds heldur viðbrögð þeirra sem því beitt á og það ferli samskipta sem þar á sér stað. Valdaafstæður þar með að finna allstaðar þar sem einhver tengsl að finna milli einstaklinga eða þjóðfélagshópa. En valdaafstæður ekki einvörðingu einstök sambönd, heldur tilheyra þær stærra neti tengsla sem í heild skapa umhverfi sem gerir sumum kleift að öðlast yfirráð yfir öðrum. Og þetta net valdaafstæðina má kannski kalla valdakerfi. Til þess að skilja betur hvað við átt og taka dæmi úr, af dómsmáli úr Gullbringusýslu á síðari hluta 19. aldar. Haraldur Klausen var sýslumaður í Gullbringu og Kjósarsýslu á árunum 1862 til 1874. Dag einn árið 1864, þegar Haraldur var á ferð frá Hafnarfirði til Reykjavíkur, hljóp hestur sem rekin var áfram af Hafliða Ingimundarsinni, sem var vinnumaður í Hvassahrauni, hesturinn hljók sérst framhjá sýslumanninum svo að á sýslumanninn slettist skarn. Sýslumaður skipaði Hafliða að ríða annarkvort á undan sér eða á eftir þar sem að hrossarekstur hans gerði ferð sína ógreiðari. Hafliði óhlýðnaðist aftur á móti þessari skipun og reið samhliða sýslumanni alla leið til Reykjavíkur og vafalaust sletti vera hann hellingsskarni. Hann var fyrir vikið dreginn fyrir dóm sem dæmdi hann í fimm ríkisdala sekt fyrir að neita að hlýða forsvaranlegri og löglegri skipan hins rétta hlutaðeigandi yfirvalds. Sem sýslumaður hafði Haraldur Klausen lögformlegt vald, en það var jafnframt óhlutbundið og bara orð á pappír þar til hann beitti því. Jafnvel þá voru viðbrögð Hafliða ekki sjálfgefin. Hann hefði getað hlýtt skipun sýslumannsins, hann hefði getað flúið af vettvangi, hann hefði getað beðist afsökunar, en hann gerði það ekki. Hann kaus að beita sér innan þessara valdaafstæðna með því að afneita valdboðinu. En þá upphófst eins vegar ferli samskipta, þar sem óhlýðni Hafliða færðist úr þeim valdaafstæðum sem urðu til þegar leiðir hans og sýslumannsins lágu saman og varð í stað hluti af margþættara neti valdaafstæðna ríkisvaldsins annars vegar og þegna þess eins vegar. Lögformlegt vald sem einstaklingum veitt í krafti embætta er þannig háð viðbrögðum þeirra sem því valdi beitt á. Það mótast af þeim tengslum sem þar skapast, en það á sama tíma hluti af neti valdaafstæðina sem að mynda kerfi samfélagslegra yfirvalda. Þetta mætti skýra með vísun í aðgreiningu Anthony Giddens á yfirráðum, eða domination, sem menningabundnu og stofnanavættu valdi annars vegar og valdi eða power sem getunni til þess að hafa áhrif á athæfi annara hins vegar. Er að ræða ólíkar en þó samopnar tegundir valdaafstæðina sem eru alltum líkjandi en á sama tíma vettvangur átaka þar sem tilvist að felst í yfkun valdbeitingar sem aftur háð viðbrögðum þeirra sem valdun beitt á og þeim ófyrir sjáanlegu afleiðingum sem hljótast af þeim samskiptum. Hugtaki valdaafstæður beinir sjónum manns þannig óhjákvæmilega að atbeina eða gerindahæfni sem eru hvort tekja þýðingar á enska hugtakinu agency þar sé atbeina einstaklings í samfélagi. Þannig undirstrikar Foucault þar sem hann telur tvö grundvallar einkenni valdaafstæðina. Að valdbeiting er alltaf háð viðbrögðum við henni og þau geta verið að margvíslegum toga og að andóf gegn valdbeitingu eða afneitun á henni er hluti af valdaafstæðinum sjálfum og er ekki óháð þeim eða andstætt þeim einhvern veginn. Foucault leggur þannig áherslu á atbeina einstaklingsins, getu hans til að bregðast við ytri kringumstæðum, en sömuleiðis að atbeini sé hluti af félags- og menningarlega mótaðri verund hans. Einstaklingurinn sjálfráður, en það sjálfræði ekki óháð þeim aðstæðum og því umhverfi sem hann finnur sig í. Atbeini hans ekki bara mótað af, heldur verður til þar sem menningar umhverfi og persónuleg reynsla mætast. Og þá í bæði tala persónulega einstaklingsbundna reynslu og menningabundna sögulega reynslu hvers þjóðfélags. Atbeini því ekki það sama og frjáls vilji, heldur skýrskotar til viðbragða í formi hugsana, tjáningar eða atferlis án þess að ætla að þau viðbrögð séu sprottin af einhvers konar ósnortnu sjálfi einstaklingsins. Formgerðir eða strúktúrar og atbeini eru samkvæmt þessum skilningi ekki endilega andstæð fræðileg skýringalíkun líkt og stundum haldið fram. Þvert á móti má líta á formgerðir og atbeina sem tvo veru fræðilega ólíka en þó samofna þætti mannlegrar tilveru. Formgerðir verða til og taka breytingum fyrir tilstilli athafna einstaklinga en þær athafnir eru alltaf á einhvern tátt mótaðar af því umhverfi sem þær eiga sér stað innan. Það var til dæmis niðurstaða mín að þau vinnu hjú sem ég fjallaði í ritgerðinni sem einhvers konar andæfandi einstaklinga einstaklingar sem andæfðu stöðu sinni eða kjörum með einhverju móti og á einhverju tímapunkti í lífi þeirra og enduðu þessum eftir í dómi. Að þessir einstaklingar voru fæst hver í andófi gegn vistar skildu sem slíkri og voru oft sátt við þá niðurstöðu mála að komast einfaldlega í nýja vist eða fá með öðrum hætti greitt úr sínum málum. Þau höfnuðu því ekki formgerðinni sem slíkri eða voru endilega uppreist gegn formgerðinni allri að minnst ekki meðutuð hætti heldur einhvern veginn að bregðast við hlutskipti sínu hverju sinni og þannig mótaði formgerðin líf þeirra og hugarfar og sjálfsmynd en þau höfðu enga síður atbeina innan þess tiltekna ramma og notfærðist þann atbeina til þess að spyrna við rammanum rinkan og þar með að hafa áhrif á hann breytunum hafa þannig áhrif á sögulega þróun Valdaafstæðunar mótast af atbeina þeirra sem eru þáttakendur í valdaafstæðunum en atbeini þeirra er heldur ekkit óháður valdaafstæðunum heldur í beinu orsakasambandi við þær. Nú, upphafning á atbeina einstaklinga er því ekki það sama og að afneita áhrifum félagsmótunar á einstaklinga. Þvert á móti lítið svo á að atbeini sé eiginleiki sem mótast bæði af umhverfi og reynslu. Þetta snýst kannski frekar áherslu mun, hvort að einblínt sé á mótandi forræði stofnana, samfélagsvenja og menningarumhverfis á valdaafstæður og leið á sjálfsvitund einstaklinga eða hópa, eða hvort einblínt er á mótandi áhrif einstaklinga, þar með talið undir sáta, á félagslegt umhverfi þeirra og sögulega þróun. Eitt dæmi þennan áherslu mun er að finna í þeim mun sem greina má á fræðilegri umræðu félagslegt taumhald annars vegar, það segja social control á hensku, og siðræna augun hins vegar, sem moral regulation upp á hensku. Félagsfræðingurinn Alan Hunt hefur skilgreint siðræna augun á þann hátt að ekki sé eiginlega reglusetningar ræða, líkt að enska nafnorði regulation geti gefið til kynna, heldur skilgreining eins aðila á menningu eða hegðun annars sem þjóðfélagslegt vandamál. Og jafnframt viðleitni til þess að breyta hegðun og hugarfæri síðanefnda með einhverjum hætti. Líkt og kannski skýrist betur með ensku sögninni regulate, sem að hefur svona aðeins víðtækari merkingu heldur en orðið regulation. Í siðrænni augun felst bæði að agandinn setur fram skilgreiningu á æskilegu siðferði eða hegðun og gerir kerfisbundna tilraun til þess að stýra hegðun annars fólks, hinum öguðum, frá hinu óæskilega í átt til þess sem til ætlast. Félagslegt taumhald hefur hins vegar verið skilgreint sem þau ráð sem samfélagið notar til að halda óstýrilátum þegnum í skefjum. Félagslegt taumhald er samkvæmt því einhliða valdbeiting að ofan þar sem að samfélagið bregst við frávikum frá einhverju fyrirframgefnum normum og reynir að temja fólki hegðun eða viðhorf sem eru valdaöflum í samfélaginu þóknanleg. Gerandinn er þannig persónugert samfélag. En samfélag er óhlutbundið fyrirbæri. Það er aðeins tákngervingur fyrir hóp einstaklinga sem deila ákveðnum afmörkuðum eiginleikum, þó að mögulega verði heildin eitthvað annað og meira en bara summa einstakra parta, sem kannski aðeins önnur umræða. Samfélag er þar með ekki sjálfrátt fyrirbæri, með sjálfstæða eða óháða vitund, heldur öðlast tilveru sína í gegnum tengsl þeirra einstaklinga sem að mynda það. Það eru svo ákveðnir einstaklingar eða hópar innan samfélagsins sem taka sér það vald að skilgreina eigin hagsmuni, eigin siðferði og eigin vilja sem hagsmuni, siðferði og vilja heildarinnar. Hugtakið félagslegt taumhald vísar þannig til notkunar valdhafa og tilteknum valdatækjum til þess að halda á lofti tilteknum lífsskoðunum eða gæta eigin hagsmuna. Í því felst svo afstaða til valds að það sé áþreifanlegt og einhliða, eitthvað sem einn hefur og beitir á annan sem hefur það ekki. Frekar heldur hann að líta á það sem samband eða tengsl sem mótast af gagnkvæmum áhrifum sem svona svona nálgu sem ég persónulega með og felst í þessu hugtaki valdaafstæður sem ég var að lýsa hérna á það. Nú sé tekið mið af skilgreiningu Alans Hunt hefur hugtaki síðræn augun hins vegar þann kost að lögð sérstök áhersla á margræðinni gerenda og samfélags þeirra stöðu þeirra sem og óvissu möguleg áhrif augunarinnar. Það fólk og raunar aðeins sumt fólk, samkvæmt skilgreiningu Hunt, sem að gerir sér siðferði eða atferli annars fólks að vandamáli til að kljást við og það ekki sjálfgefið að þau fái vilja sínum framgengt. Þjóðfélagsstaða þessa fólks getur líka verið ólík og tengslera við opinbert vald misjaflega mikil og jafnvel engin. Og sjálfur fjallar Hunt um félagshreyfingar sem að á ólíkum tímum sögunar sem að hafa lagt áherslu eða sem að unnið að því að hérna aga samborgara sína og en eru óháð valdastofnunum á borðið ríkisvald. Nú, síðan augun ásérst ekki endilega stað ofanfrá, heldur hún hluti af samskiptum ólíkra hópa fólks í margræðum og flóknum valdastæðum samfélagsins. Þar þrýfast samtímis margskonar hugmyndir siðferði og gildi sem á ólíkir hagsmunir og þar tekist á forræði þvert á formlegt skipulag yfirráða og valds og án þess að endanlegri augun verði nokkur tíma náð. Þessi áherslumunur á skilgreiningu hugtaka felur þannig í sér verufræðilega grundvallarbreytingu á afstöðu til viðfangsefnisins. Þegar markmið rannsóknar eru að greina iðkun valds, valda afstæður, frekar heldur en formgerðir samfélags eða hugmyndir og hugarfar þeirra sem að telja sér ráðöllu, en gera það sjálfnast, að þá skiptir þessi áherslumunur miklu máli. Þar sem að síðræn augunýtt sinni daglegu iðkun vettvangur átaka vald og áhrif, frekar heldur en að vera vald og áhrif í sjálfu sér. Og þetta á til dæmis klárlega við vistaskilduna, sem að var tæki til síðrænar augunar, ætla sem slíkt og hugsa sem slíkt, en var í framkvæmd, í iðkun, vettvangur fyrir stöðuga núning og togstreitu form og innihald þessarar augunar. Án þess að menn væru endilega hafna nauðsyni eða tilgangi augunarinnar sjálfrar eða einhvers konar vistar fyrirkomulags. En af því að þetta, þessi augun á sér stað innan einhvers konar svona valda afstæðna, það sem eru ólík valda hlutvöll, að þá fela þau í sér núning og togstreitu það sem tekist rá einhvern veginn innihald augunarinnar, hvaða merkingu hún hefur. Sem svona svolítið það sem ég var að leggja áherslu á í minni rannsókn. Nú, loks hugtakið andof sem að svona ég kemur fram í titli ritgerðarinnar og svona aðal greiningar hugtakið sem ég nota í ritgerðinni. Þó að eins og ég sagði upphafið þá tengjast öll þessi hugtök mjög innbyrðis og þannig að þau eru ekki hægt að nota án vísunar til hvers annars. En andof og sérstaklega hverstags andof eða everyday resistance það greiningar tæki, það hugtak sem ég nota einna mest í ritgerðinni. Og það tilkomið í byrjun af bara persónulegum áhuga á hverskins andófi. En líka af því að ég fór að, eins og ég sagði hérna í upphafi, fór að reka mig á það, sko, að hérna, hvað það hefur lítið verið fjallað einhvern veginn þessar hliðar hins gamla íslenska sveitasamfélags, iðkunina, framkvæmdina, daglegt líf. Á meðan áherslan hefur verið á félagsgerð, hugmyndir, hugarfar og þá yfirleitt hjá ráðandi þjóðfélagshópum að mér finnst á kostnað þessarar iðkunar og andófi er að mörguleiti hentugasta að mínum að eitt af hendu út greiningartækjunum til þess að greina yfgun og til þess að greina valda afstæður af því að eins og Foucault kom sjálfur á orðið þá virkar sko andof eins og eitthvað sko svona kvati á valda afstæður einhvern veginn að gera þær sýnilegar, ígja þær þannig að einhvern veginn þolmörk valda afstæðanina, þolmörk samfélagsins, þolmörk lagarammans verður einhvern veginn svona sýnilegri þegar það reynt á hann í formi andof sem það sem ég skilgreini sem andof svo má hins vegar deilum það hvar hvernig ég skilgreina andof sumir eru ekki sammála þeim hugmyndum sem ég ætla að rekja hérna aðeins á eftir og vilja meina að andof andofs hugtakið eigi að vera bundið við eitthvað konar skipulagt meðvitað andof byggt á einhverju svona Já, ef ekki á að skýrri hugmyndafræði þá að minnst kusti, á skýrri greiningu á aðstæðunum og meðan að ég hrifnar af þessu hverstags andófs hugtaki sem að mun víðar á og við kannski ræðum betur á eftir þegar ég búin að fara yfir svona það sem að eftir af erindinu en það var sem sagt mikill vaxtar brottur í því sem að kallum á andófs fræði á síðustu þremur áratugum eða frá því svona 1980 og að á öðrum ólastuðum má að miklu leiti rekja þennan vöxt til James C. Scott sem við sjáum mynd af hérna og svona hans helstu bækur sem ég mæli með öllum þessum bókum þær eru allar alveg frábærir í bóksinni Weapons of the Weak sem kom út árið 1985 og byggði á vettvangsrannsókn Scott í ónefndu þorpi í Malasíu á 8. áratug síðastaldar Þar færði hann rök fyrir því að átökum valdaafstæður og andof gegn hverskins valdboði og arðráni væri að stórum hluta hulin sjónum og ættu sér stað undir sléttu yfirborði hversdagsins. Það væri í raun miklu algengara heldur en virðist við fyrstu sín af því það falið. Það falið bæði meðvitað en líka ómeðvitað því það felst bara einhvern veginn í daglegum núningi og togstreitu á þess að menn segja eitthvað kerfisbundið eða viljandi að fela það það bara þeirra þeim sjálfum í hag í stað yfirlýstra uppreisna séu vopn hinna valda litlu weapons of the weak fremur undanbrögð af ýmsu tagi þjófnaður, flótti slóri í starfi óhlýðni, skemmdarverk róburður, nýðvísur og fleira í þeim dúr Og þegar þetta má sem sagt líta á sem hversdagsleg form andófs sem að fela í sér takmarkaða áhættu en margvíslegan hag fyrir undirsáttana komist þeir upp með hátterni eða það eru rök skots. Og hann tekur sem dæmi skatta undan skot fátakra smábænda í þessu þorpi í Malasíu sem að þeir borguðu sína skatta í hrísgrónum og þannig að til þess að blekkja skattheimtumennina þá settu þeir alltaf blönduður alltaf svolítið slatt af grjóti saman við hrískurunni til þess að hérna rugla viktina nú Scott beinir sjónum að því hvernig valdaðastæðir eru yfkaðar frá degi til dags og hvernig svo yfkun getur verið marglaga það að segja að undir yfirborðið samfélagsins sem er oft slétt og fellt leynist margvíslegu form tjáningar, atferlis og samskipta sem einkennast af mótsögnum og misvísandi merkingum. Samfélagsleg hlutverk séu leikinn á mismunandi hátt á ólíkum sviðum mannlífsins og að baksviðs, eins og má orðið komast, megi finna annars konar viðhorf og annars konar hegðun heldur en þú sem tíðkast opinberlega. Þú veist, kjaftasögurnar sem sagður eru sóknarprestin þegar hann heyrir ekki til og svo framvegis. Annar en töluvert minna þekktur fræðimaður sem hafði mikla áhrif á nálgun mína í rannsókninni danski heimspekingurinn Finn Janning sem gaf út árið 2009 út bók sem að heitir Móðstand og er lítil og nett bók og virkilega skemmtileg og fyrir Finn Janning er andóf ekki bundið við andstöðu heldur telur hann að það megi líta á andóf sem tiltekki form mannlegrar tilvistar Það felist ekki síður í sköpun fjölbreytileika þrátt fyrir hinn ýmsu höft samfélagsins heldur en meðvitaðri andstöðu gegni. Með því að lifa lífi sínu alfarið á eigin forsendum, grafi einstaklingurinn undan þeim öflum sem vilja og reyna að móta samfélagið og stýra því og þar með lífi þessa fólk sem samfélagið samanstendur af, inn á afmarkaðar brautir. Andof af því tagi getur meðal annars falist í sköpun og aðstæðum og möguleikum til hegðunar óháð þeim ráðandi samfélagsöflum sem reyna móta hugafar og hegðun fólks. Í sumum tilfellum felst sú sköpun það andof eingöngu í því að vera. Tilvist sem á einhvern hátt í trássi við lög eða norm verður samkvæmt þessari hugmynd sjálfkrafa að afli sem grefur undan hugmyndafræðilegum grundvelli þessara laga eða norma, hvort sem það ætlun viðkomandi einstaklings eða ekki. Þetta hugtak og þessi skilningur reyndist mér ákaflega gagnlegur þegar ég var að rannsaka lausamenn og lausamennsku sem að voru bara hérna, já, ólöglegir á því tímabili sem ég að fjalla um, nema með einhverjum svona sára fáum undantekningum, en virtist vera út allt, bara endalaust. Og hvernig átti þá að túlka það? Þá reyndist þetta hugtak mér ákaflega vel og þessi hugmynd. Að líta á lausamennsku sem einhvers konar andof án þess að endilega þeir lausamenninni sjálfir hafi endilega upplifað sig sem einhver andofsmenn. Þannig að þetta hentugt til þess að greina áhrif hegðunar í samfélagi. Nú, og út frá þessu skilningi á hugtakinu má túlka margskonar hátterni sem álitið sem frávik sneitt nokkur í dýpri merkingu sem form andofs. Þannig má í ákveðnum tilvikum túlka hegðun sem var talin félagslegt vandamál í íslensku samfélagi á 19. öld og reynt var að hefta með lögum, flakk, kynlíf utan hjónabands, sambúð ógiftra og kannski ekki síst lausamennsku, eins og ég sagði, sem skapandi andof gegn ríkjandi lögum og normum. Hinn valda lausi, innan gæsalappa, undirsáti, skapar með hegðun sinni sitt eigið rými og afneitar þannig í raun valdboði ráðandi afla og þeim forsendum sem svo valdbeiting byggir á. Andof er því ekkit eingöngu andstaða gegn lögum eða normum, heldur meðvituð eða ómeðvituð sköpun annars konar valdkosta. Nú, kenningar Scotts og Jannings eiga það sameiginlegt að veita hversdagsleika andofs sérstaka athygli. Og það einkum það sem heillar mig við hugmyndir þeirra. Þær eru rosalega gagnlegar til þess að greina hegðun sem að eins og það sem að Sigur Björnsson kvartaði undan hérna í tilvittinu hérna í upphafi fyrirlestrarins til þess að einhvern veginn að greina inntak þessara hegðunar sem er stöðut verða kvart undan og sem að finnur hellingsdæmi í dómabókun sýslumanna óhlýðni vinnuhjúa þessa stöðugu útbreiðslu lausamennsku út allt samfélagið reglulegan flókta vinnuhjúa úr vist hérna margvíslegan svona smá þjófnaði þegar fólk bara fleita rjómanum á hann að tróa hann þegar vinnukurðan var því og gæða sér á hann sjálfar sko, áður en það skilu þessu mjólkinni til sinna húsbænda eða þegar að vinnumennir eða einhverju lausamenn eða flakkar að lögðust undir ærnar út í haga til þess að ná sér í sopa þessi hugtök þau nýtast rosalega vel til þess að greina svona hegðun með einhverju dýpri hætti ekki bara sem einhver frávik eða einhver sem einhver svona óhjákvæmilega afleiðing af fátækt heldur sem atferli einstaklinga og þetta mín leið til þess að gefa þessum undirsátum, þessu undirmálsfólki fyrir tíma einhvers konar mátt til að veita þeim þá sanngirni að sjá þau sem sögulega gerendur, sem einstaklingar sem að bregðast við umhverju sínu með einhverjum hætti, en láti ekki bara einhvern veginn, fljóti ekki bara að feigðarósi einhvern veginn sem að ég held að sé sem að sumir sagnfræðingar hafa tilhneigingu til þess að gera og mér finnst ákaflega niðrandi í garð fólks í fortíðinni að tala það sem einhvern veginn og svo ekkert bara í fortíðinni heldur líka í samtíðinni að tala það sem einhvern veginn bara svona blindað af einhverjum hugmyndafræðilegri innrætingu eða bugað af fátækt og eymd ég kýs að sjá það frekar sem einstaklingar sem að taka þátt í eigin lífi og þar með í eigin samfélagi meðal annars með því að andæfa yfirráðum og valdboði og ég sagði ég kýsa lítið þannig á það ég held líka að það sé rétt það ekki bara það að þetta sé eitthvað svona sjónarmið sem ég kjósi mér, ég held að það sé hafi verið þannig í raun á fyrri tíð alveg eins og ég held að það sé þannig í raun núna og það eru hugtak sem að mér sprettur reglulega upp í hausinn á mér og gerði þegar ég var að vinna þessari ritgerð hugtak sem ég þoli ekki en reglulega notað í íslenskri þjóðfélagsumræðu sem hugtakið þrælslund sem að ég hérna í einstaka tilfellum tengt einmitt við vistarbandið sem mitt viðfangsefni og mér finnst bara hérna já í besta falli niðrandi í garð fólks svo ekki sé meira sagt en ég held líka að þessi hugtök og þessi hugtakarammi sem ég var að notast við og sem ég búin að vera að fara yfir hérna í dag og ég skal alveg vera fyrstu til að viðurkenna það þetta var kannski svolítið þurr og fræðilegur fyrirlestur svona í hádeginu en ég held að þessi hugtök séu ákaflega gagnleg til þess að greina samfélag iðkun samfélag einhvern veginn þegar maður vill komast út fyrir level sko hugarfars hugmynda stjórnmálasögu og eitthvað svona og ég ekki gera lítið úr mikilvægi þess háttar sakritana sem líka mikilvæg svona rannsóknar eins og mínar ekkit hægt að vinna nema að mínir ágætu kollegar hafi áður rannsakað mjög ítarlegum hætti í félagsgerð íslensks samfélags á fyrir tíð hugmyndafræði ráðamanna í íslensku samfélagi fyrir tíð og svo framvegis þannig að ég held ekki að svona sakritina sem ég að yfka geti á neitt hátt komið í staðin fyrir einhverja aðra sakritun sem þó ég sé kannski gaggrinn en stundum í garð hennar heldur meira að þetta séu sko nálganir sem að þurfi einhvern veginn báðar að vera til staðar þurfa að tala saman til þess að öðlast einhvern veginn svona dýpri og heilstæðri skilning á samfélagi fortíðar og þeim sem að bjuggu það samfélag það fólk sem að eru okkar forfeður og sem að hérna, við eigum að nálgast og fjalla af sanngirni og ég myndi segja með samúð Takk fyrir mig.